Yepliyer Adaletlik Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 2. Martı. Havarlar günlülüğü programımızı eşittirmeden odol günün sağladığın tehlikeleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Muhammed Tahir.
Odol havarların kıskaca mazmunu bilen tanış olun. Ukrayna'da koalisyon hükümetin darganlığı ıglan edildi. Opozisyon lideri Ermeni hükümetinin hem dargacaktan aittı. Bosniyalı Serplerin önki lideri Karadiç bilen bağlı sud dinlenişigi iza süşürüldü. Xitay İran'ın yadro programası arada koşmaçı gebeşiklerin geçilmeğinin taraftarı. Şimdi şu abeylik havaların doğrarak mazmunu bilen tanış olun. Ukrayna'nın parlamentinin spikeri Premier-Minister Yulia Tymoshenko'nun koalisyon hükümetinin parlamentte henizem özünün köpçülükte digine görkezip bilmeliği için şugun darganlığını ıglan etti. Emma Tymoshenko öz vazifesini devam ettirir. Yurtta tazı koalisyon hükümetini kurmak barada gepleşiklere başlanmazdan ön Tymoshenko'nun hükümetine anamsızlık sesinin verilmeği ve bu teklifin parlamentte tasdiklanmağı zerurdur. Bu ses verilişinin çarşamba günü geçilmeğine karışılıyor. Parlament spikeri Vladimir Litvin'in beyanatından çen tutulsa bu teklifin parlamentte tasdiklanmağı mümkün. Tymoshenko bulsa Litvin'i ve bizim Ukraynamız partiyasının kəbir ağzalarını koalisyon hükümetini bir kanun esaslarda dargatyanlıkta aypladı. Şugun kugun parlamentte demokratik koalisyon hükümeti bir kanun esaslarda dargatıldı deyip Tymoshenko eden çıkışında itti. Koalisyon hükümeti önkü prezident Viktor Yushchenko'nı qoldayan bizim Ukraynamız ve premier ministeri Yulia Tymoshenko'nun tarafını tutuyan deputatlardan ibaratdı. Ermenistan'ın opozisyon lideri Leon Terpetrosyan münglerçe taraftarının katnaşmağında payitaht Yerevan'da geçirilen protestte hükümet yolbaşılarını berk tanqid etti. Azadlık Radyosu'nun Ermeni kulluğunun malumatına göre bu çare 2008 yılda geçirilen saylovlardan son yüze çıkan dartgınlılığın 2 yıllığı münasebatlı amal açırlıyor. Olduğu şemögüne geçirilen şol yığınanışıkta halk köpçülüğünün önünde çıkış edip Prezident Serge Sarkisyan'ın hükümetinin vazifesinden çekilip taze saylovlar ıglan etmeli olacaktığını hem öne sürdü. Yergelinde yatladıp geçecek 2008 yılın fevral ayında geçirilen saylovlardan sonra yurtta başlanan dartkınlıkta 10 adam helak olup 200 tövregi yaralanıptı. Depliyar Azadlık Radyosu. Haberlerimizi devam ettiriyoruz. Birleşmiş Milletler Kuramasının uruş cinayetleri boyunca Suudi Bosniyalı Serplerin önkü lideri Radovan Karadiç bilen bağlı dinlenişin yine sona koyulanlığını ıglan etti. Onun haçan başlanacaktığı barada anık malumat verilmedi. Karadiç 1992 ve 1995 yılların aralığında Bosniya'da olan konflikt boyunca uruş ve insaniyete karşı cinayet yali 11 vakada iplaniyar. Karadiç bilen bağlı dinlenişin işleri 4 aylık arada kesmeden son Duşanbe günü kaytadan başlanıptı. Karadiç, Suudiyaların önünde şu günkü eden çıkışında Serplerin Müslüman yolbaşları tarafından kurnalan devlet terörizminin pidası bulanlıklarını aitti. Yergelinde yatadıp geçse Karadiç 13 yıl gizliğinlikte saklanandan sonra 2008 yılın İyul ayında Belgrad'da ele salınıptı. Eğer ona yönkeleyen ayıplamalar tasdiklansa Karadiç'in ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilmek mümkün. Xitay İran'ın yadro programası bilen bağlı dartkınlılığı gepleşikler arkalı çözmek üçin henize mümkinçiliğin bardığını aytdı. Bu pikri Xitay'ın Dışişleri işler ministerliğinin metbuat vekili King Gang öne sürdü. Onun bu baradaki beyanatı Rus liderlerinin Tahran barada öne süren pikirlerinin izyanına kabat geldi. Şonda olur Halkara Atom Energiyası Agentliğinin talaplarına layıklıkta İran'ın uranı bağlaştırmak işini toxtatmanlık üçin Moskova'nın Tahran'a karşı taze sanksiyeler girizmek barada alınıp varlayan tağallar hakta fikirlenmeye tayyardığını aydıktılar. Kabir gün matari yurtları İran'ın uranı bağlaştırma arkalı yadro yararlarını öndürmeye finansiyanlığına ediyorlar. Emma Tahran bu ayıplamaları reddediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz güven efirde günün haberleri bilen tanış oldunuz. Onları tayyarlap okan ben Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkularında kalın.
Gepler Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 1 martda döwlet howpsuzlyk sowetine eden çykyşyny kanunçylygy açyklaşdyrmak, bu urdan reformalar sunulaşdyrmak, türmelerde ceza çekýänlere jemgyýetçilik kontrolluny ýola goýmak barasynda aýtdy. Şu temadan seni Berdimuhammedowyň çykyşyna ýurdun içinden reaksiýalary dikkatiňizi öýdürler. Prezident çykyşyny türme şertleriniň gowlandyrylmagy, iň ýokary jazanyň 15 ýyla getirilmegi üçin jinayet kodeksine üýtgetmeler girdirmegi teklip etdi. Ol nähili netijeler bererken bu gurdan gowulgalmadyk nähili meseleler bar. Türkmenistan boyunca ekspertin kommentariýasyny dinlärdiňiz. Halkyň sesatly rubrikamyzda häzirki türkmen jemgyýeti hem alimler dünýäsi, türkmenistanly alimlaryň garaşdyrylyk ýyllary düşen günleri hem olar bilen bagly gelejekde edilmeli işler barasynda ýazyjynyň pikirlerini dinlärdiňiz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Türkmenistanyň prezidenti 1 martda geçiren howpsuzlyk sowetiniň maslahatyny iň ýokary jaza çäresini 25 ýyldan 15 ýyla çenlik azaltmagy teklip etdi. Has liberal bolmagy göz öňünde tutulýan ýurdun jinayet prosessual kodeksine şol möhlet göz öňünde tutulýar. Tutsaglykda oturanlara jemgyýetçilik kontrollugyny ýola goýmak, tutsaglaryň saklanyş şertlerini gowlandyrmak, neşe söwdegärleri bilen bagly egilşik etmelik ýaly meseleleriň üstünde durup geçip, Mejlise hem Türkmenistanyň Adanat ministrligine täze jinayet kodeksini rehmet düzüdüş kodeksini taýýarlamagy görkezme berdi. Bu temadan gurrungy habarçymyz gözel dowam etdirer.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerine görä türmelerde we kolonialarda tutsaglaryň saklanyşyna jemgyýetiň has kengden gözegçilik etmegi agyr jinayetçiliklar üçin maksimal jaza möhletini gyýyt galdyp 25 ýyldan 15 ýyla getirmek, jaza hökmünde pul jerimetini girizmek, suwdy işlerine garalanda aklawçylaryň rolyny we ähmiýetini güýçlendirmek, gözegçilik şuralaryny döretmek we tutsaglar üçin zähmet terbiýetini girizmek hem munyň üçin kolonialarda dürli kärhanalary döretmek ýaly özgörüşlükleri amala aşırmak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanda milli kanunlary reformirlemek uğrunda göz öňünde tutulýan çäreler, hususan da tutsaglaryň saklanýan şertlerine jemgyýet tarapyndan gözegçiligi güýçlendirmek çäresi türme sistemasyndaky ýagdaýy özgördüp bilermi? Insan hukuklary boýunça memorial guramasynyň merkezi ýa-da boýunça programmasynyň müdiri Vitali Panomarov, Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň berýän wadalary ýerine ýetirilse, munyň makullanmagy münasip ädim boljagyny bellädi. Emma ol tutsaglaryň saklanýan şertlerine jemgyýetçiligiň gözegçiligi etmek üçin Türkmenistan'da şu gün köyün şerti yok deyip pikir eder.
Пока в Туркменистане нет условий для действительного общественного контроля.
Hakiki jemgyýetçilik gözegçiligi üçin zerur şertler häzirlikçe yok. Bu hem tutsaklanylara we bilýeki möhüm proseslere degişli. Türkmenistan'a adam hukuklaryny goraýjy gurumlaryň ýokdy. Olar döretmäge mümkinçiň berilmeýändigi hakyky ýagdaýy dogry suratlandyrýar. Halkara gurumlaryna gerek gelenine olar Türkmenistan'a göýberilmeýär.
Prawozaşytnych organizasiýa to im po-prezhnemu zakryt wjezd w Turkmenistan.
Türme sistemasyny açyk aýdyň etmek we munyň üçin garaşsyz halkara sýynçylaryny ýurda goý bermek, olaryň türmelere baryp görmegine ruhsat bermek çağırışy halkara guramalary tarapyndan ýyllar boýy türkmen häkimetleriniň adyna edilip gelýän esasy çağırışlaryň biri bolup durýar. Dünýä ýurtlarynyň siýasy, jemgyýetçilik, ykdysady we sosial ýagdaýlaryna baha berýän ýeri halkara guramalarynyň hatawatlarynda hem raýatlaryň hak hukuklarynyň berja edilşi, kanunlaryň işleşi we ýustisiýa adalat sistemalarynyň işleşi esasy kriteriýalaryň biri bolup durýar. Şeýle hasabatlarda köp ýyllaryň dowamında Türkmenistana dünýä ýüzünde iň ýapyk ýurtlaryň biri diýen baha berilip gelinýär. Türkmenistanyň hatda awtoritar rejimli Merkezi Aziýada Gyzyl hat we ýarym aý guramasyny hem öz türmelerine goý bermeýän ýeketäk ýurt bolup durýanlygyny insan hukuklaryny goraýjylar bellep gelýärler. Şol bırakdyra 22 fevralda Gyzyl hat we Gyzyl ýarym aý halkara komitetiniň Merkezi Aziýadaky wekilhanasynyň resmi wekilleri Aşgabatda sapar etdiler. Guramanyň türkmen tarapy bilen geçiren gepleşiklerinde hususan da halkara gumanitar kadalaryny Türkmenistanyň milli kanunlaryna girizmek we Gyzyl ýarym aý milli jemgyýetiniň statusy boýunça kanunyň proýektini taýýarlamak meselesi maslahat edildi. Türkmenistanyň adalat sistemasynyň işiniň we türmelerdäki ýagdaýlaryň özgermek üçin ýagdaýy halkara we kararsız derecede sin edilmeginin ve bar olan problemaların paş edilmeginin zirurluğuna sinçiler ünsi çekerler. Türkmenistan'ın türmelerindeki yağday boyunca yakında yayradılan hatavatın avtorlarının biri Türkmen İnisiyativası Uramasının müderi Farid Tukbatulin Türkmen hekimetleri tarafından ünsün arttırılmağının yağdayın özgürcüğüne umut dörü diyenliğini belledi. Ama ol hakiki özgürüşlüklerin peyda olup başlamağı için bar olan piyatkelçilikleri çınlıqa yövrünüp devlet tarafından gözökçülük ediyen organların derine geçirmeğinin ehmiyetini belledi. Farid Tukbatulin'in pikirine göre şeyle piyatkelçiliklerin biri korrupsiya olup duruyor.
Конечно, тот уровень коррупции, который там есть, возможно, властям известен, возможно, нет.
Türkmenistan'ın Hukuksuzluk Şurası'nın 1. Mart'ta geçiren maslahatında tutsakları zahmet ve cemiyetçilik terbiye prosesine çekmeğin ehmiyeti hem bellendi. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un pikirine göre kanundan çıkan rayatların kadalı durmuşa dolanıp gelmeğine yardım vermekte cemiyet çette durmalı değil. 1. Mart'ta Türkmenistan'da neşe ağaraşlı tutsaklar için rehabilitasyon yardım verici merkez açıldı. Proyektin esası maksadının neşe ağarışı görüş boyunca Avrupa tecrübelerini devamlı yayratmaktan ibaret. Arattığı Birleşen Milletler Kuramasının resmi mağlumatında aydıldı. Mağlumata göre tecende açılan tiyadi merkezin kuruluşuna ve azallaştırılmağına 203 bin euro sarp edildi. İnsan hukuklarını koruyucu Vitali Panomarev, Türkmenistan'ın gumanitar uğrundan halkara hizmettaşlığını güçlendirmek boyunca diyen yardımlarını yurdun iktisadi hizmettaşlığını yeniltmek ımtılmalarına bağlaştırıyor ve yurdun hakiki hem düplü özgürüşlükler yolunun kadem basmağına siyasi sistemanın önkülüğünü dolandırılmağının piyatkil veriyenliğine ediyor.
К сожалению, политическая система, сформировавшаяся во времена Ниязова, она во многом остается без изменений.
Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan'ın meclisine ve Adalet Ministerliğine yurdun tezde cinayet ve düzeltiş zekmet kodekslerini tayarlamak tavsiyesi verildi. Tezde kanunlarda hususan da günah geçiş boyunca komisyasına günah geçiş sanavlarına neşe sövdegarlarını koşmazlık ihtiyarlığını vermek hem göz önünde tutuluyor.
Türkmenistan'ın sonki hopsuzluk genişinine kozgolun meseleler boyunca havarçıymız gözelin tayyarlan sinini dinlediniz. Kurbanguly Berdimuhamedov'un hopsuzluk sovetinine eden çıkışını yurdun içinden ähili reaksiyalar var. Jurnalist Asırgulu Bayrifi dinledi.
Hopsuzluk genişinin 1. Mart'ta olan maslahatı eğer de oruna karılan meseleler onun çözülse, önde koyulun velipiler üstünlüklü amala aşırılsa, Türkmen cemiyetinin demokrat yoluyla amaklı gitmeğine güçlü tesir edecektiğini önünden anlamlı aitmak olur. Sivet doğrunda da karşılık yıllarında da gelselmen gelinen siyasi ve rayetlik adatlıklarıdır erkillikleri detbilenip gelinen halkımızın öz kuklarına hakikat yüzünde diye bozacaklıklarına umut bağlamak mümkün. Maslahatta ortasının meselelerin ağlavasının Köttün meri qozgat gelen meselelerimizdigi meni jurnalist sökmenine buysandırıyar. Benim çıkışlarımızdan uzak yılların devamına ters mani çıkarılıp gelinse de hazırki prezidentimizin yurda baştalık edyen kıyısıvatının içinde bizim qozgan problemlerimizin orta atan tekliklerimizin en çemesi onun çözüldü. Devlet baştoni tiyade etapta Cinayet prosesual kanunçuluğu liberallaştırmak, adatlıktan mahrum edilenlerin türmelerde ve kolonyalarda saklanışına cemiyetçilik kontrollüğünü has yeniltmek, ağır cinayetler için cezanın en yukarı mühletini 25 yılın 15 yılı azaltmak yani teklifleri belki de görkemelerini onlamak gerek. Olur bizim beyan edip gelen işleri arzularımızdır. Şunun yanında kendi hükmünde pul cerimelerini giyirmek, işler suutlarda seyredilenle aklıcıların rolünü yokurlandırmak, çözülmesi, gayrı koyulması hasaplap gelen meselelerimizdir. Yönü maslahatta bir mühküm puğduğun işine dahili kâbir meselelerin kozalmanlığı kıydındırıyor. Bilşimiz yani yakınla prezident köp partiyalık meselesini orta attı. Yurtta opozisyon partiyanın hareketin bolmağı siyasi antayışın yatırılmağını yürütçe kullukların bir adamı bir partiye değerli vatana halka kulluk etmeğini talep ediyor. Umuman yürütçe kullukları, hukuk koruyucu organları, siyasi pluralizm, köp partiyalık şartlarını işlemeye tayyarlamak mühimdir. Yine şu mesele orta atılıp ara алып маслагатын болса максаты лайык болор ди. Онсоң маслагатта неше феодалдардын күлөгөч саналыгына ийилмели дээрлик айдылар. Бир каты догру. Йөнө жолбашы ишкерлердин, дөвлөт кулдукчуларынын азаатлыктан махрум эдилерлердин амнистия дүшүлмөн келинмеги раяттарын канун өңүндөки деңлигине чечшедир. Ине şu yağdaydı benim fikrimizce düzeltmek gerek. Bizim afsiyerlerimizin de halkara konvensiyanın talep edişi yani cinayetçilikli buyruğu yerine yetirmediği öğrenmekleri gerek. Olur sonra ben komandirin şerkezlerinin buyruğunu yerine yetirdim. Ya hükümetin buyruğunu yerine yetirdim deyip aklanıp bilinmeyecektiği halkara hukuk normalarına aydılıyor. Ileride devlet topluluk genişinin şu maslahatında kozgulan meseleler, önde koyulan gülüpeler amala açsa, onu bizim köp cephada çeken halkımızın demokrat şartlarda yaşayacaktığını, Kurbanoğlu Berdi Muhammed Hun olsa hakikatten demokrat devletin prezidenti bolacaktığına özüne inanıyorum.
Jurnalist Asırgulu Bayriyev'i dinlediniz. Türkmen türmeleri varasında ilkinci halkara varlıkları esasında tayyarlanan hasabatın peyda olmağı, Türkmenistan'ın tədi yolbaşıları düyüplü reformalar geçirmeğe ne derecede okuyupluyen meselelerini hası yitileştirdi. Adam hukukları oyunca Türkmen inisiyativası topari, Türkmenistan'ın qarışsız aklavçuları bileleşigi, açık cemget halkara institutunun kem demokrati uğrunnaki Amerikan Milli Fondunun arka durmağına şol barlıqlar geçirildi. Hasabat İran'dan son Türkmen hekimiyetleri nehil edimleri etdi hem yeni qolgılmadık haysi problemalar var. Posovet devlet Тервонча эксперт Александр Народецкийнин комментариясы менен тааныштырыяр.
Практически по следам этого документа было созвано заседание Государственного совета безопасности в понедельник 1 марта.
Şol dokument peýda bolandan soň 1-nji martda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk sowetiniň maslahaty çagyrdy. Şu wagtda şeýle diňe rehimsizligi, gazaply daramagy hyzmat eden sistemanyň işini prezident şu aralaşmaga finansyk etdi. Hazawatda getirilýän maglumatlar sanlar Niýazow rejimi tarapyndan döredilen zorlugy, güýje saslanýan düzgüniň önüm bolup, ol häzirem ýurtda agylygyny saklaýar. Munun şeýle diýeni hasabatda getirilýän faanlar we her 100 000 adama düşýän tutsaklarda tasdiklýär. Şol görkezji Gazagystanyna 348, Gyrgyzstanyna 285 adam, Ýewropa ýurtlaryna 100 000 adama 80-90 tutsak düşýär. Türkmenistanyna bolsan 534 adam. Bu olsa täze galkınışlar zamanının önki repressiv rejimin esası dayancını yıkıp, onun boyun omurgasını omurup bilmeyenliğini görkezýär. Gurbanoğlu Berdi Muhammedow şol üýtgeýsiz prinsipi yerinin gozgamağa finans kararına geldi. Ol liberallaşmanın peýdasyna kanunsulugy ýanadan seredilejekdigini aýtdy. Hususan iň agyr jeza 25 ýyldan 15 ýyla getirilýär. Diňe bir türme görkezjiler däl, Niýazow tarapyndan döredilen ähli urlardaky faktorlar, sistemanın basıp yatırma, mınzıratma hafiyetine iyi olup, Niyadov ölünün sonu onun devam ediyenliğini görkeziyar. Türkmen türmeleri var da kasavat çap edilmezden bir neçay ön, halkara krizis topar tarafından sonu mindeş dokument dayarlanı. Ol dokument, Kazakistan'ın hem Kırgızistan'ın türmelerinin eki yağdayı analiz etmegi maksat ediniyardı. Yönü analiz, Türkmenistan bilen dine kevar uğurlarda mengdeşliğin bağırdığını görkezdi. Ol odalı bilen türmelerde giyin eğren korrupsiya bilen bağlı. Hem Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın türmelerini türme yolbaşılarını satın alıp, son gowy ýeňilliklere eýe bolmak mümkin. Hutsy ýagdaý bu ýurtlardaky başlyklara para bermegin, hem mezady çözýänligi bilen bagly umum ýagdaýyň hakyky keşbini görkezýär. Ýöne şol iki dokumentiň arasynda düýpli tapawutlaram bar. Gazagystanyň hem Gyrgyzstanyň türmelerinde kriminal awtoritetler, kanuny ogrylar heni öz güýjünde. Olaryň täsirine türme ýolbaşylary kail, jinayetçi toparlary bilen türme ýolbaşylarynyň arasynda özara ılalaşygam bar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Ничего подобного сегодня нет в местах заключения Туркменистана по одной простой причине.
Йөне, мунун яли ягдай Туркменистанын түрмөлөрүндө жок, онун экинчи себеби бар. Niyazov öz döwründe kanuny ogurlary ýok etdi. Olaryň atylyş prosesini türkmen telewizioniýasy halka görkezipdi. Şonuň üçin türkmen türmelerinde jinayetçilerin täsiri ýok. Başka yerlerde bolsa al türmelerde de häkimiýet doly döwletiň elinde. Döwlet bolsa onuň başynda oturanyň elinde. Gazak hem gyrgyz türmelerinde tusaglara täsir edýän ýene bir möhüm faktor bar. Ol radikal islam guramalaryna agdalaryň tusaglara ýetirýän täsiri. Türkmen türmelerinde islamyň roly ýok. Türkmenistan'da din meselelerde doly häkimiýetleriň elinde. Beýleki merkezdäki ýurtlarynyň Türkmenistan'ı tapawutlandyrýan ýene bir ýagdaý, türkmen türmeleriniň doly ýapyklygy hem halkara guramalaryň wekilleriniň düýpden ol ýere goý berilmeýänligidir. Şoň üçin şu wagt içinde ýakyn garnaşlary tutsaglaryň belli bir kategoriýasy barasynda hiç hili maglumat bilmeýär. Şeýle ýagdaý postsowet giňişliginäki döwletleriň hiç birinde ýok. 2002-2003 yıllarda devlet ağdırılışına finansıkta ayıplanıp batılan adamların ıkbali nevelli olup kalıyar. Olur diğer değilmiş diyen gururunlarım arım arım ilçini yayırıyar. Ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilen şol adamların ceza çaresini yanadan seyrediler mi? Cinayet prosesual kanunçuluğu bundan beylek liberallaştırmak bari da hopsuzluk seviyetine aydılanır şol adamlara da değişli olur mu? Şol liberallaşmanın başlanmağına ne çırak karışmalı olur? Niyazov'un irinli yaralarından kutulmazdan teyze kalkınışı prinsipte amalaşırıp olur mu? Yurdi halat ediş işlerine türmelerden hem tutsakhanelerden başlansa kovulmaz mı ka? Eger Niyazov döwründäki suwda real baha vermeli bolsa, şu günkü gün gör ne çadım türkmen türmelerini cevir çekiyer deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
То сколько невинных людей еще сегодня мучается за огромной туркменской решеткой?
Сез Посовет девлеттер ойынша эксперт Александр Народескийнин комментариясы белән таныш болдыңыз.
Amerikanın Aşgabatdaki elçixanasy türkmenistanlara näyle hyzmatlar hödürleýär?
Turkmen youth to come and learn more and use the internet about America.
Türkmenistanda çağaların we yetinjeklerin talonlar hem avtobus biletlerini satmagynyň köpelendigi aýdylýar. Näme üçin? Ýaşlar, eger siz temalar gazaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni Aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni Iýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde halkyň sesi atly rubrikamyz. Garaşsyzlyk ýyllary Niyazov rejimi tarapyndan türkmen alimlerinin başyna salynan günler, alimlerin hakyky ilmi döredijilik ukyýyny dikeltmegin ýollary barasynda ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň pikirlerini dinläli.
Niyaz ýeter zamanasyndan soňra garaşsyzlygyň ilkinji ýyllary ezeli hak tehirlerin çyn alimlerin yöntemliginden sadalygynyň peýdanan olary özüne imirtirdi. Çünkü olar bahasını yetip bulmayacak siyasi kapitalli. Sonra bu üstünü tozan arayıp oların kursağından tutdi. Çemetirleri, gelli geçerleri götürgüledi. Olara hormatlı ağıtları taktı. Muğdaşı bol ve uçu olup maşin, zay, orden, medal payladı. Çemetirleri de bergidar olmadı. Onun beyik serdar, Türkmen maşı, milletin atası, peygamber yerdeki hudayı yasadı. Niyaz dörözülük kayıplarını yapanını Çol gelli geçer çemeçiller doğamlı el çarpıptı. Niyaz, ılımlar akademiyesini yapmağına bir vada ayrıp etmenli. Ol ilk medisina ılımlar akademiyesini, ova huzur ılımlar akademiyesini yaptı. Ilım otenika varadaki devlet bayrağını Al-Harizmiyatındaki bayrağı yatırdı. Bir hareketler için ona iddianın nâme diyen tapılmadı. Çemeçiller, gelli geçerler bu kavaha diyişe el çarptı. Şondan sonra ılımlar akademiyasını yapmak uyuçuklarda in genil işe uğurlu. Bir kemsitme sın ağrımların ömrünü ılımı gözlülere bahş edenlerin bağrına oğut olup yapıştı. Yönü olur bir araştı, ahmırlı dımdılar. Ilımlar akademiyası bunun sağlı ayıdır tezden açıldı. Yönü yatırılan koşu akademiyani. Ilım ve tehnika var edeki devlet bayrağını Al-Harizmiyatındaki bayrağı dikertmek bari de hatta mışmış derecesinde de gururum yok. Elbette bayraklar tayak yani kuştular. Onun su getirene değil de kuyuda da ona verilen gelir de oluyor. Ol karam oyun oynarıp orsağından itilenin sol bayrağı hakiki münasibin kalbine düğün düşürüyor. Elini işten soğuyor. Bu akvalatı alımın ruhu dünyasını nevelet kişiler bayrak vermeyenini bayrak almanını dünya kapışıyamı yani gururunu ediyor. Umuman alımları bayrak vermek neyime gerek diyen yani gururunu ediyenini tapılıyor. Sına alımın sın zehinin zahmetine baha vermek, ona sıyla serpa yapmak bizim gururlarımızın tapınmıştır. O gözbaşını bizim çak ediyen doğrumuz denem has anırlardan arkay diyor. Sına alımın umuman yedeli hakiki zehinin zahmeti surnukturcu hem de ne yazık zahmet. Yazdı şahirin duruculuğu ulan mağlı yeter yazılmayan ki yazıcının ki yazılımdan sonra okuyucunun ki deyilen paykız duruculuk ile meşgullanan adamların ehlisine şol sanını alımın da zahmetine değişti paykız. Yine de bir hakikat var. Sın alımın, sın zehinin kalbi kırkımırsız oluyor. Bir giden çağrı hasiyetleri, çağrının ınıncınlığı, çağrının ındırmalığı, çağrının ökülüklüğü, onun ömürlük kemrası oluyor. Çağrının bazı mahal mahal berekallahını yetirip durmalı. Sonunu onun öz ediyen hareketine cevap karşılar diye, alımın da iyisine baha verip berekallahını yetirmeli. Sonun için ılım ve teknika var edeki devlet bayrağını Al-Harizma adınlak bayrağıdır. Bayrağı vermek var edeki komitetin işini güne birin dikeltmeli. Bayrağı vermek var edeki komitetin başlığını ona ağlarları saylamağı yok oradan koşulmalılar. Bir misyanı ağrımların özüne ılımlar akademiyasının umum yığınığına inanmalı. Bayrağı vermek var edeki düzgünname de şol yığınakta tasdiklenmeli. Ağrımlara bayrak vermek bağırıdaki komitesinin gelen neticesini, kararını, ilki ınımlar akademiyasının prezidumu, sonra devlet başkanı, prezident tasdiklemeli. Ol bayrağın ağrını prestijini arttırır. Dine sonuna bayrak münasibe nesip eder. Ol ağrımı sırktız arası zihini teyze ılımı gözlüklere atarır.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz fikir kararışınızı aytmak isteseniz bize SMS arkalı haber yollap bilirsiniz. Yine SMS için aşağıdaki numarımız 866-18-50-45. Yeni bir kere kaytalayarın 866-18-50-45. Şeyle de fikirlerinizi, tekliflerinizi, sorularınızı azathavar.com internet saytımıza da yazıp bilirsiniz. Sağızları kesmeden son günün sağıdın havarları bilen tanışarsınız. Programmamızın ondan sonki 25 minutunda merkezi hem günlüğür Evropa'da komünistik rejimlerin sıyınmağını getiren 1989 yıllaki revolüciyaların tarihi rolu arasında New York'ta geçirilen konferansiya varadaki mağlumatlar bilen tanışarsınız. Kışkı olimpiya oyunları tamamlandı. Onun neticeleri oyunca orsiye tehakimiyetleri nehir karara geldi. Bu arasında informasyaları Türkmenistan'ın dürlü maksatlı kuruluşuklar güyüşül depkinine devam ediyor. Emamına karamadan cahidin közüneyenler köp. Neymiş için? Aşkavattaki avarçımızın tayyarlığını gepleşikini, dörüdücülük işgarları bilen geçiren doğuşuğunu Türkmenistan'ın prezidenti köp meseleler bilen bir hatarda ova yerlerine kitaphaneler açmak varada gurrun etti. Ona nehili zirurluklar var. Левафтақа варшимығын рапортыны дыққатыңызды өдірләрді. Халқын сесатлы рубрикамызда түркменістанлы журналист ветеринария қызматына олын зерурлықлар варасынна күррін верер. Шелелікті сағылары кесмеден соң кәрдіші Мұхаммед Тахир күнің сағадың тәрілікләрі білен таныштырар. Азатлығын толқынларына қалың.
gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, özeli habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Ukrainada koalisyon hökümetiň darganlygy eglan edildi. Bosniýalyk serblerin öňki lideri Karadžić bilen bagly sud dinlenişigi ýa-da süýjüldi. Medvedev Orsiýanyň ykdysadyýetini döwre baplaşdyrmak üçin Fransiýadan ýardyma garaşýar. Ýokary derejeli Amerikaly wekil Türkmenistana barýar. Indi şu wäbele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanışyp bolun. Ukrainanyň parlamentiniň spikeri premier minister Yulia Tymoshenko koalisyon hökümetiniň parlamentde henizem özüniň köpçülikde digine görkezip bilmänligi üçin şu gün darganlygyny eglan etdi. Emma Tymoshenko öz wezipesini dowam etdirer. Ýurtda täze koalisyon hökümetini gurmak barada gepleşiklere başlanmazdan öň Tymoshenkoň hökümetine önemsizlik sesiniň berilmegi we bu teklibiň parlamentde tasdiklanmagy zerurdur. Bu ses birleşigiň çarşamba güni geçilmegine garaşylýar. Parlament spikeri Volodymyr Litwinyň beýanatyndan çen tutulsa, bu teklibiň parlamentde tasdiklanmagy mümkin. Tymoshenko bolsa Litwini we biziň Ukrainamyz partiýasynyň käbir agzalaryny koalisyon hökümetini bir kanun esaslarda dargatýanlykda aýpladı.
Сегодня в Верховной Раде незаконно была зруйнована
Шугун Кугун парламентте демократик коалицион hükümeti bir kanun esaslarda dargadyldy dip Tymoshenko eden çykyşynda aýtdy. Koalisyon hükümeti öňki prezident Viktor Yushchenkany goldaýan biziň Ukrainamyz we premier minister Yulia Tymoshenkonyň tarapyny tutýan deputatlardan ibaratdy. Birleşen Milletler Guramasynyň uruş jinayetleri boýunça Suudi Bosniýalyk serblerin öňki lideri Radwan Karadžić bilen bagly diňlenişiň ýene soňa goýulanlygyny eglan etdi. Onuň haçan başlanjakdygy barada anyk maglumat berilmedi. Karadžić 1992-nji we 95-nji ýyllaryň aralygynda Bosniýada bolan konflikt boýunça uruş we insaniyete qarşı jinayet ýaly 11 wakada aýplanýar. Karadžić bilen bagly diňlenişiň işleri 4 aýlyk Ara kesmeden sonra duşemi günü qaytadan başlanıpdı. Karadžić Suudiyaların önünde şu günki eden çıkışında serplerin musulman yolbaşlar tarafından kurnalan devlet terörizminin pidasi bolanlıklarını aytdı. Yergilinde yatadıp geçse Karadžić 13 yıl gizliyinlikte saklanandan sonra 2008-nji ýylyň iýul aýynda Belgradda ele salınıpdı. Eger oňa ýönkelýän aýplamalar tasdiklansa Karadžićiň ömürlik türme tutsaglygyna hüküm edilmegi mümkin. Ermenistanyň oppozisiýon lideri Leon Terpetrosyan müňlerçe tarapdarynyň gatnaşmagynda paýtagt Yerewanda geçirilen protestde hökümet ýolbaşçylaryny berk tanqid etdi. Azatlyk radiosynyň ermeni gullugynyň maglumatyna görä bu çäre 2008-nji ýylda geçirilen saýlawlardan soň ýüze çykan dartgynlygyň 2 ýyllygy munasabatly amala aşyrylýar. Ol duşanba güni geçirilen şol ýygnanşykda halk köpçüliginiň öňünde çykyş edip prezident Serj Sarkisyanyň hökümetiniň wezipetinden çekilip täze saýlawlary eglan etmeli boljakdygyny öňe sürdi. Yergelende ýatadyp geçdik 2008-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen saýlawlardan soňra ýurtda başlanan dartgynlykda 10 adam helak bolup 200 töweregi yaralanypdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamada devam ettiriyar. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedev Fransiýaly maýa goýjylary bu ýurdun ykdysadyýetini döwre baplaşdyrmaga ýardym etmäge çağırdy. Medvedev Fransiýaya diýen saparynyň 2-nji gününde bu ýurdun biznesmenleri bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň öňden görülip eşdilmedik derejä ýetenligini aýtdy. Medvedev 1-nji martdan çykyşynda bolsa, Orsiýetde goýulan Fransuz maýasynyň ilkinji gezek Birleşen Ştatlarynkydan ýokary çykanlygyny hem öňe sürdi. Şeride bu iki yurdun yolbaşları Fransiýanyň Orsiýete 4 sany harby gämini satmak mümkinçiligi barada hem gepleşikleriň başlananlygyny duşanba güni tasdiqladylar. Bu haýsydyr NATO guramasyna agza yurt bilen Orsiýetiň arasynda amala aşyrylacak ilkinji şeýle ılalaşyk bolar. Bu iki yurdun arasynda käbir beýleki ugurlar boýunça hem ılalaşyklary gol goýuldy. Amerikanyň Aşgabatdaky elçanasynyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlaryň Euro-Aziýa sebtiniň energetika meseleleri boýunça ýürütü wekili Richard Morningstar mart aýynyň 2-si we 4-i aralygynda Türkmenistanda bolar. Ada galyan elçana tarapyndan ýaradylan beýanatda Amerikalyk wekiliň bu saparynyň dowamında energetika pudagyndaky geljekki hyzmatdaşlyk barada Türkmenistanyň hökümet wekilleri bilen duşşakdygy aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz güven efirde günün havalar bilen tanış boldunuz, olary taýýarlap okan, men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriýäris. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.
Gepliyar Adatlık Radyo. Kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Gepleşiğindeki 25 min odunla. Merkezde hem günnoğur Evropada komünistik rejimlerin fiyinmağını getiren 1989-cı yıldaki revolüciyaların tarihi rolu arasında New York'ta geçirilen konferansiya arasındaki malumatlar bilen tanıştırar. Kışkı olimpiya oyunları tamamlandı. Onun neticeleri oyunca orsiye tehkimiyetleri nehir karara geldi. Bu doğrusunda informasyalar verir. Türkmenistan'ın dürlü maksatlı kuruluşuklar güçlü tepkinine devam ediyor. Ama bunu aramadan zaydın kötüleyenler köp ne için? Aşkavat'ta kavarçıyımızın tayyarlan gepleşigini, dörödüzülük işgarları bilen geçiren doğuşluğunu Türkmenistan'ın prezidenti köp meseleler bilen bir hatarda o yerlerinde kitaphanaları açmak var adı gurrun et. Onun ehili zerurluklar var. Levap'ta kavarçıyımızın raportunu dinletiniz. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist veterinariye hizmetine olan zerurluklar var adına gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyodun min Nazar Kudayverdi Atbariyan. Geçen heptenin ahırına New York'taki Columbia Üniversitesi'ne Atlantik Okeanın iki tarafından alimler, ekspertler, bilirmenler yığınanıp, 1989-cı yılda merkezi hem günnoğur Evropada komünistik rejimlerin fiyinmağına, çağşamağına getiren revolüciyaların tarihi rolu arasında fikir alıştılar. Bu duşuk doğrusunda doğrarak malumatlar bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Hususan da ekspertler topari bu revolüsyalarda nemelerin kazanılanlığı ve nemelerin yitirilenlığı, komünistik eyyamın sonlanmığı, post-komünistik eyyamın ayrıçayınlıkları, şöllüğürün siyasi hareketlerinin koyan mirası, günnugur ve merkezi Avrupa'da demokratiya baradaki umuyitler, komünistik geçmişin şunlörkü suğurotlandırılışı ali bir giden meselelere üns verdi. Mälim bolşýaly günnugur we merkezi Ýewropada kommunistik rejimleriň synaly bäri 20 ýyldan hem gowrak wagt geçdi. Ýöne New York şäheriniň Columbia Üniversitetine ýygnanan ekspertlerde şol döwürin rewolýusiýalar bilen baglanşykly jogaplardan sorawlar has köp ýaly görünýär. Bu masagada gatnaşan Awstriýaly professor Odolku siýasatçy Erhard Busek Odolku Sowet blogyna degişli ýurtlardaky kommunistik partiýalaryň öz içindäki siýasy hereketleriň dürli ýurtlarda dürli hili görnüşlerde ýüze çykanlygyny belleýär. Erhard Busek bu meselede Odolku Çekoslowakiýanyň taryhyndan mysal getirdi. Ol 1968-nji ýylda Sowet goşunlarynyň bu ýurdaky ýirmegine garşylyk görkeden we Praga bahara adyny alan rewolýusion hereketlerden soň Çekoslowakiýanyň kommunistleriniň has ýyra çetmeleri görkezenliklerini nygtady. Erhard Busek şol hereketlerden soň Çekoslowakiýanyň kommunistik partiýasynyň liberal agzalarynyň partiýanyň hatarlarından çykarlanlyklaryny we tutsuk edilenliklerini belläp, bu ýagdaýlar bilen deňeşdirilenine şol wagtky Sowet Soýuzynyň lideri Leonid Brejnewiň has progressiw lider bolup görnenligini öňe sürdi. Buhareste yerleşen Rumyniýanyň medeniýet institutynyň wice-prezidenti Mirseya Mihayes bu maslahatda eden çykyşynda Çekoslowakiýadaky, Polşadaky we hatda Bulgariýadaky siýasy hereketler bilen deňeşdirilenine şol ögürler Rumyniýadaky siýasy hereketleriň has guşak bolanlygyny we siýasy aktivistleriň jemgyýetdäki gollaglarynyň hem pes bolanlygyny belledi.
The repression of the Securitate system was more violent than in any other
Rumyniýanyň howpsuzlyk sistemasynyň repressiýasy islenip görbeýleki kommunistik ýurdun repressiýasyndan hem has ýogul boldy. Ýurtda hakyky dissidentlik tradisiýasy hem bolmady. Rejim bolsa dissidentlere garşy jemgyýetden garaklatmak tehnikasyny ulandy. Yöne menin pikirimçe bu rollaky dissidentlere Azat Evropa Azatlyk Radiosu ýaly institutlar arka durdular. Rumyniýaly ekspert Mirseya Mihayes Odolku kommunistik rejimin galdyran mirasynyň Rumyniýanyň siýasatynda we jemgyýetinde heni dem duýulýanlygyny we munyň hem özgedegini garajdan jemgyýetiniň doly uýjunda hereket etmegine bökdeşlik töredýänligini aýdýar. Harriman Institute'un direktörü ve bu institutun siyasi ilimler boyunca profesörü Timothy Freya, öz institutunun geçiren bağırlıklarının neticesine salgılanmak bilen günnogor Avrupa yurtlarındaki orta yaştan yukarıdaki ilatın, günbatar Avrupa yurtlarındaki ilat bilen dengeştirilerine öz durmuşlarının has neyilediğini belleyer. Timothy Freya, 1990-cı yılların başlarına odurku komünistik bloğa değişli günnogor Avrupa yurtlarını hususulaştırış prosesinin başka devirlerini, açıçanlığın kemterlik etmeyi, korrupsiyanın ve kuramaçılıklı cinayetçilikların derecesinin orta yukarı olmağı yağlı yağdayların köp adamlarda talanmak duygusunu döredönlüğün aydiyar.
New York'ta Columbia Üniversitesi'ne geçirilen konferansiya barasındaki maglumatlar bilen tanış boldunuz. Kanada'nın Vancouver şehrinde kışkı Olimpiya oyunları tamamlandı. Orta hakimiyetleri öz sportsmenlerinin bu bäsleşlikte eden çıkışlarından, alın medallarından asla kanagatlanmayar. Orta'nın prezidenti Dmitri Medvedev bu ara yolbaşılık eden çinovnikleri öz isleği bilen arda yazıp vazifesinden çekilmeye çağırdı. Eğer onu etmeseler İşten gitmeye yardım edecektiğini aytti. Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş'u dinleyeli.
Bu yılki olimpiyada oyunlarına ors sporçularının işi onuna olmadı. Olar Vancouver'den dine bir 3 altın medal bilen dolanıp geldiler. Ondan yine 2014-cü yılda kış oyunlarının orsiyette geçeyendiğini nazara alanında bu yağdayın himmeleri labıkış etiyendiği belliler. Dün 1 Mart'ta televizyonda eden çıkışında Prezident Medvedev bu yağdayın düyüp köder üyütkülüp bu işe başka adamların getirilmediğini aitti.
Тот, кто несет ответственность за подготовку к Олимпиаде, такую ответственность должен.
Muna olimpiyada oyunlarına tayyarsılık işlerinin cevapkarsılığını öz üstlerine alan adamlar cevap vermeli. Bu bir belli zat. Benim fikrimce tayyarsılık işlerini üstüne alan adamlar inni batırlık edip bu dipe başından çekilmeli. Olardan böyle bir çözgüt gelmese bu işi edere biz kömek veririz deyip Medvedev aytti.
И написать соответствующее заявление. Если такой решимости не будет наблюдаться, мы им поможем.
Medvedev cevapkar deyip belli bir adamın adını tutunuk. Yönü olimpiyada toforunun yeten derecesi kavulanmasa, sport ministeri bilen Orsiyet'in olimpiyada komitetinin başlığı öz vazifesinden çekilmeli diyenler az olmadı. Yöne yetilen derece kavulanman kazanılan medaller 15 olup, Ors toforu bu babette 6. oranı eyledi. Aslında Orsiyet, has doğrusu Sovyet Sayuzi medal almakta müdama ilkinci oranlarda duruyordu. Ol 1956 bilen 1988 yılların aralığında geçen 9 kış olimpiyadasının 7'sinde 1. 2'sinde hem 2. olupdu. Sovyet Sayuzi'nin sonku devirde hem Orsiyet'in 5. oranın aşağılan mahal yok. Moskvali psikolog Olga Makhovskaya'nın fikriçe bu yılki şahsızlıkları sindirmeyi kıyınlaştırıp adamları kemsindiriyen şol önki şanlı tarih. Kış sportuna yolbaşı rolü oynayan hemişe bildik. Yönü inni bu deyip bizim gözümüzün ardında çöküp bariyer. Utucu kimliğini yitirip de yudunup kalmak ansadi iştel. Biz odal neme kıyınçlıklar bolsa da öz dengimiz tayimiz yok uğurlara üns vermeyi başaryandığımızı bilyerdik. Yönü inni bunun hakikata layık değildiğini görüyoruz. Orsların köfesi muna çağaların kıyali öğlerini edilen bir sevinç deyip düşünüyor deyip Makhovskaya aidiyer. Medvedev hem önki şan şöhret gitti, inni ona dayanmal değil deyip sport işgallerini tanıtlayar.
Мы долгое время выезжали на советских возможностях.
Biz köp vaqtlap Sovet devrindeki yağdaylara öğünüp geldik. Belli bir nokatta olar soňlanyny. Biz öňki Sovet sport mekteplerini ýetirdik. Onu idealaştırmak gerek däl. Ol inni yok gitti. Inni hem sporta şunça pul goýberdigimize garamazdan öz mekteplerimizi şindi de döredemiz ok. Bu bir kabul ederliksiz açyk fakt diýip Medvedev aýtdy.
Almanyada kabarçymyz Aral Peruşy dinlediňiz.
Sonki bir yılın devamında Türkmen ayal gıydlarının durmuşunda nehil özgürsükler oldu.
Ayal gıydları verilen pazobiyonun muhtarı arttırıldı.
Kırgızistan'ın türmelerinde zinamlar halkara ayal gıydlar gününü bayram ediyerler mi?
Ну, как каждый год, всегда собираемся, вот стол накрываем.
Туркмен аял гейлернің арасында футбол жан көйерлер көп ме? Шуа бейлік темалардан таярлынан мағлуматлары. Сөхбеттештіклері дінлемек ісілесеңіз, Зинан дүниеті программамыды душымыздан кечірмән. Программаны хептәні 3-ші күні Ашхабад вақты білен ақшым 20 сағат 5 минутта, 21 сағат 35 минутта, 4-ші күні ерден 8 сағат 5 минутта эфирі гидер.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyna dürli maksatly jaýlaryň, şol sanly ýaşaýyş jaýlarynyň gurulyşy güýçli depgünine dowam edýär. Häkimetler üstümizdäki ýyl resmi maglumatlara görä döwlet büdjetiniň 4-den 3 bölegini gurulyş ugruna gönükdirýär. Şeýle de bolsa jaý ýetmezçiliginden kösenýänler köp. Munyň nähili sebäpleri bar? Habarçymyz Sultan Açylowan diňleýär.
Ашхабад шәһәрендә курылган яшәйеш чайларының хәчилеш товарлары бар ата, Ашхабад яшәйеш Ахнава сөхбеттәшлектә сөйләде иде. Түркмен телевидениесендә байтак кайрым мөнәсәбәтле шәһәрнең Амҗария көчәсендә 4 катлы 4 сан яшәйеш чайының, көшедә 4 катлы 1 сан яшәйеш чайының товарлары ачылышы күркәдилде. Тәле зая көчеп барган яшәйешләрнең Кейін әділін сатсаққасынды той тұттяндықлары, сағатықларын бөкелесіп, олотығдан олотығы ылғасияндықлары, кесесінден сейін едиялары хем бұйсандырман дұрмат деп ақнават дұғам етті. 2006 жылда жайымызы қылып шоннан вәрі кірейіні жайда яшап еріз. Хер айда дейін әлі шәрі әкімліне қатсын жайын оғытымыз еттер деп анықламы үшін қатынап бөрсәгім жайын оғытымыз асыл еттен Häkimliklerin edýän pysy pujurluklar sebäpli gurulyp ulanylmaga berilen onlarça jaýlardan bize ýetmän eler. Soňky ýarym ýyl içinde köşede gurulýan jaýlar ýetişdigi sizi jaýlanyp jenederdi diýip häkimligiň bu işe jogapkär adamlar bize ynandyrdylar. Men televizorda köşede gurulan ýaşaýyş jaýynda eýem toý tutup oturan eldeşlerimizi görüp häkimliklerin nowatda galdygyny düşündigimize göz ýetirdim. Şeýle de bolsa özümize näme sebäbi görä jaý berilmediginiň anyklanmagy üçin ýene häkimden gapysyny açdym. Jaýlar ýene ýetişenok diýip häkimden işgärmäge jogap berdi. Ony ähli ýetişenok, televizorda jaý toýlaýlara özüm tomaş etdim. Biziň jaý nowatymyz ýene kime berildi diýip men oňa soraw berdim. Ýetişen jaý ýok. Baýdak bayram münasibetli televizorne üçin jaýlar kabul edildi diýip gepleşip taýyrlandy. Jaýlaryň diňe taş görnüşleri ýetişdi. İçerki işleri kabul edilmäge taýyn däldi diýip häkimiň işgärmäge jogap berdi diýip bolaýdyar. Söhbetdeşlere goşulan Aşgabatly medeniýet işgärmäge wepa şeýledi diýdi. Geçen ýylda noýabryň ahyrynda Gurban bayramçylygy münasibetli ýyly suw artşman şypahanalarynda täze binalaryň Açılış davaraları devlet yol başçısının öl katnaşmağında amala asırılıp, ol davaranın gürrünü bir nece ulat mettuğa sahipalarını eyledi. Taillik için bir ay uğrak vaxt nesağları kavul etmedik sipahananın nesağları kavul edip başlandığını eşiden ila tazı minanın hizmetlerinin peydarının için ilkinci olup sipahanalara varmaya çalıştılar. Yönü davara bilen açılan sipahanalar ulanılsa tayin del bulun için nesağlar lap keç olmalı boldular. Sonun meri 3 ay geçti. Fevral ayının 20-sinden son ildeşlerimiz tazı minalara yerleşip uğradılar. Dövlet yol başçısı halk üçin aladalarını attırıp sağaldı merkezlerini kurmağa, sipahanalar kurmağa ayratin ünsü veriyer. Yöne kurulayan binaların ulanışa tayin bolmadığını hem mahavatlandırıp ilata yalan mağlumat vermek, gelişiksizliğinin hem yeter dövlet yol başçılığına anamı kaçırıyar deyip olaydıyar. Ruhavat etranın cülü ovasından efirde adının tutulmalığını soran ildesimin seylediydi. 2004-nji ýyldan bäri ýykylan jaýymyz üçin jaý sorap ruhawa täkimligine Ahal welaýat prokuraturasyna ýüz tutup gelýäris. Ruhawa etrawynda şu günkü onlarça täze jaýlar ýetişdi. Welaýat prokuraturasyna 15 ýaşajynyň gol çekip ýagyn arlamyla Jülwowasynda jaý ýykylan 962 hojalykdan 144 hojalyga jaý berilipdir. 719 hojalyga heni jaý berilenok diýen maglumat aldy. Prokuratura işgärleri jaýlar ýykylan 962 hojalykdan Zayalan 144 хожалыгы айрынында нече хожалыгын зайал билмеендигин хасаунык эми туура чыгарып билмен. Баштан соң мочога пиорлаярлар. Этраң чаянда курулган зайлар болса, инде ярым илден эм көп баттары пайлан мандур. Ашхала шаарынын деңестиренинде кеңиз бу зайларын махабатлы ачылыш табаралары телевизорда халкы жетирлен ок деп элдешимиз сөзүн соңунда айтты.
Ашхабатта кабарчыйбыз Султан Ачыйлыванды диңдедиңиз. 24 февралда дөрөдүзүлүк интеллигенция окуйлары менен кечирген доошугунда Түркмөнстандын президенти ооболорду, этрапларды, китапканалар ачмак барыды көрсөтмө берди. Мәлім Мұршиялы Сапар Мұратниялов дөуірінні кітапханалар япылыпты, олардағы кітапларын ұқпалы нәхилі болды. Тәрі кітапханаларын ачылмағынна ем, оларын кітаплар білін үпчін әділмегінні нәхил қиыншылықлар бар. Левапта қаварчиымыз Осман Халлиф өдіңләлі.
Өрізілік интеллигенциясының әкелері лен, кетігін дұрсығында дөулет башыстаны, оба кітапханаларының медене дөйлерінің хәм, дөйкелділзек дегенін, Оларын компьютерлер үчүн эрилип, интернет улгамына бириктирилсек деген айтты. Милдеттерибиз кабыл эдилген карарларын яз өрүндө опурулушуга салынган оло медениятынын бүтөлүүлүгүнө жардам этерине умут баалыярлар. Энти мыйыллап оло жерлеринде айтым эдилген араларда ишлер милдетимиз өзүнө өз деп таныштырма күнөн чейде көрүнүп берди. Бу ише дөөлөт дарежесинде кийилтилмеги Оғы мәдениетінің ері де яңадан дікелізек дігіне үміт дөреде. Чүнкі ұнсана деген мадды имит дәр, етемді ұқы имит де керек. Рухы қарайтылық, мадды қарайтылықтан қалат ерді. Хеммелеріне әлім болан бақы қаты текрарламығымын сәйәрі ниязып дөрінде. Түркмене имәге чөрек болса қалын үлден оңсар дейін өрелгетіні ұралынды. Олса тұтышғыр, ретлің рухы көйдіктігіне сәйәк болды. Өңілер, Түркмәнің соғатсыз да, еді дестаны, мағтым құлының қошқыларыны білер дейіп көрі әдерділер. Бүгін болса, дүния классиклары барды өзің әдем отырдас дәр. Хатта өзіміз қалы шақырларымызың әсерлеріні, халп дестанларымызың екедесін оқамады тұтыш бұрын әсіресі кетішті. Дейік сөзбеттесіміз, президент тарапының қауыр етілен қарарлары дұрынша кетірмен еңіл болмадастығыны, Bu uğurda çözülmeli meselelerin az derdiğine aydık yine sözlü şeyle devam etti. Ön her etrafta 20-30 tane kitaphane vardı. Yurdumuzda hazır etrafların 52'si var. İlk savaşta her etrafta 10 kitaphane açılan halatında yurt boyunca oğul kitaphanelerinin cemi sahne 220'e denk oluyor. Oğul kitaphaneleri yapılanda onlardaki var olan kitap fondunun dargarlandırımı Saklanıp kalanlarının da hem neslinin diyenyalı, iyinde digini göz önünde tutsan, teza size kitaphanaları kitap bilen, üçün etmen nehir kıyıncılık verecek digine göz yetirmek kıyın değer. Teza prezidentimiz devlet başına gelen son kalkınış kitap merkezi de verilir. Onun üstüne kitaphanaları kitap bilen üçün etmek meselesi yüklendi. Yöne kitap, nesil etmek için herzaki yalabeyinde olu merkez, Hazır hareket edeceğim ve indiki açılmalı kitaphanaları okucuları kılıklandırıp bilerek kitapları ile ilişkilerip bilmez. Bunun için prezidentimiz Nisiryan'ı iki arada yönete karar kabul edip onda kitap nesil edilmesini arttırmak, vilayet merkezlerinde devlete de isim nesiryatların bölümlerini açmak, hususi nesiryatların dönüştürmeyle yol açmak gözünde tutulsak o olardı. Kitap nesil etmekte Ötel devletlerin tecrübesi okuman öğrenimleri, çünkü onlarda okalmadık kitap esasen nefret etme noktayın yağlı. Özem olan kitapları ağır nuskada tapkır tapkır içeri giyerler. Bir tapkırı tapkır tutarlar da ikincisini tap ediyerler. Onlarda kitabı reklam etme işi, onun nefret edilmeyinden has ön başlanı yer. Okuyucuların isteğini öğrenmek, işi de boyu ola boylan deyip sohbetleşimiz. Kelesizin şeyle devam ettirdi. Nuskalı şakırlarımızın, halk destanlarımızın 20. asırda yaşayan üyelerinden Türkmen yazdı şakırlarının eserlerini terzi bittiği de ehli kitaphaneleri yeteri yalnız kadar nesil etmeli. Medeniyet ve Teleradyo Yayılımlar Ministerliği tarafından kitap ve kitaphane işi aradaki yürüte jurnalın nesil edilmeyi yola koymalı. Bir de yaz tanıtçılarının Nesir edilen kitaplar barısındaki sınırlarını, makalalarını çap etmeli. Deyip sohbetleşimiz sözü sonladı.
Левапта хабарчыйымыз Осман Харлиевді дыңдадыңыз. Эфирде халқын сесатлы рубрикамыз. Түркмен тұрмышының бейлік орларына бол шиярлы малларчылық ветеринария бойынша да өңкі президенттің дөуіріні хені келмеген ішілер әділлі, бұғырдан ішіліп тұрған құллықлар дарғадылы денеялы. Бұғырдан специалистер таярлыян юриті орта құзайлар япырлы. Ветеринария қызматыны йолы қоймаға юртта хәдір нәхилі зерурлықлар бар. Түркменстанлы журналист Дөулет Мұрат Ялғұлиев дыңдады.
Соңғы жылдың дуғамында Түркменстанның малларчылық фудығына шерліклеме кеселінен сүрлерін ұлы бөлігі итірілер. Хатта Мұрат Берді Софи Фадырна Қыдайхан бірлесінің малларлары кем 2009 жылы шерліклеме кеселінден мұми малларын ағынның 3-4% итіреніклеріні құрылың өрділер. Хатта қарастырлығымын үлкінші жылларына кем Грузиядан кетірілген мұшақ дермани өйіп отың шықма өлін пейда өлін шеріклеме кетелінің бір-бір емеді. Емма, дөулік дәрежесіне шерттамылайын есасында мағаларын дәрі дерманының сатын алмаларының қойып олсын әділмегі. Мағаларын дәрі дерманларының ұқпалының фирмалары тавсырмау нәтижесіне бүгін күгін. Хатта, сөлтілінді кетелің дерманы хасаптланыян дәрі дерманлар кетелі пейдасы йоқ. Шоның үшінен, өрән өні көй шерліктілімі кетелінен кем мағаларын ұзу өлігі итірілер. Сопонлар, еллі адымның 3-4 көзік шерліктілімі ағашы дерман әттіріп, үн бәркеді бір көйін үшін елің дұғамынна демен елінің пұлмызы 3 манет 50 көпік 4 манет әченлі шықта жетмелі болжанлықларыны құрылың өрділер. Хатта кетелі мағалар сойылып, бағдарлары шықарылан халатлар кем ағдәл. Мысал үшін, 2008 жылың томсынна Ақуды етіранын бағылықшылық дайқан бірлесігінен бағдардың көлетін салтын алын әр аял құт сол көлетін еңнен соң арыдан шықып тұр. Оның маскаларының бейлі қағдалары болса, ұлы шықты жедіп бұ кезелінен зордан сақланып тұрлар. Қарасылық келлерімізің соңғы 10 жылының дұғамынна құдылдама, ортывас жалы мал кезелінен адама кесел кечен халаттарының аз дәлдігіне адамдар өз арыларына құрын өтішерлер. Сол себәтлі балашыл пудуын өсірілжік қолса, оның үлкінші нөбітті өтейін бағдасыны беркімізмелі болшымыз әлі, ветеринар құллуыны кем дүния стандарттарына қабаттамалдыр. Оның үшін қадырлар мәселесі көрілмелі. Хатта қарасылығымыздың үлкінші елдеріне ченлі өліті ветеринария хүнәрі бойынша қадырлар тайлаяр техникумдар барды. Олар толы япылы. Обухчылық университеті не болса, ветеринария хүнәрін тайлаян қадырлар қарасылығымыздың башқы елдерінен денгештіреніңді тас 7-8 есіяқ олай ағандылып тұр. Соның үшін ветеринария қызматыны қолындырмауын қатиресіна бұл хүнәр ойынша қадырлар алмағы хайдан хай, үн болмағанына еліллер көп өлдіп, елжек 10 елің дұғамынна 10 есі көп қадыр алмалды. Екіншіден болды, әділ қарасылығымыздың басқы елдерінде ақиялы, дөулет дәрежесіне Грузия кен бейлекі малларшылық пудығының дәрі дерманларын өндірген дөулеттер білен шерттамы бағылашып, дәрі дерман көзеушілігінің дөулет өз контролуын алмалды. Фирмалар кем бәсләшіп тасару ұттырдын дәрі дәрман кетіріп білер. Өні олырың дәрі дәрманлар кем үрінті барлығдан хемді көлің шүптір кетшілен соң сатмаға рұқсат бермәлі. Мұман келжек күй, овы жұрқ мастағатында маларшылық пұлды. Сол санды оның ветеринария қызматының проблемалар хақыны құрын көз қолып, сүметелілі оңын түшеділер деп үмейлендер.
Түркменстанлы журналист Дөулет Мұрат Ялғұлиев дыңдадыңыз. Хормәтлі дыңдаушылар, шуның белән хабарлар күнәлеге программамызды кечерп үтәрәр. Оны Прагада студиядан Назар Худайберді алып барды, Қуанч кере редакторлык итте. Яңа эфирдә дуышы шаянчак. Хош, сау болыңыз.